Eu și votul meu.
Bună ziua, astăzi e zi de miercuri 2 noiembrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați din studioul Europei Libere de la Praga emisiunea specială dedicată alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună ziua! Comisia Electorală Centrală a dat publicității bilanțul preliminar al alegerilor prezidențiale din 30 octombrie după primirea tuturor proceselor verbale și contabilizarea tuturor voturilor. Diferența dintre Igor Dodon și Maia Sandu s-a mai redus puțin, dar rămâne de peste 9%. Niciunul din candidații care urmează să se confrunte în turul al doilea de scrutin nu a contestat deocamdată acest bilanț preliminar. Autoritățile spun că nu se mai pot schimba regulile de vot înaintea turului al doilea, așa că studenții vor trebui să voteze tot în localitatea de domiciliu, unde și-au traiul, nu acolo unde studiază. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus Europei Libere că Parlamentul nu mai poate repara ceea ce el a numit o omisiune neintenționată. Iar secretarul Comisiei Electorale Centrale, Viaceslav Agrigoroaie, a spus că nici cecul nu poate face nimic pentru că ar însemna să schimbe regulile în timpul jocului. Ceva mai devreme, candidata prezidențială Maia Sandu ceruse autorităților să permită studenților să voteze acolo unde studiază, iar moldovenilor din străinătate să voteze în baza buletinului de identitate. Veteranii de război și-au exprimat sprijinul pentru Maia Sandu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. La o conferință de presă la sediul agenției IPN din Chișinău, cei care spun că îi reprezintă pe participanții la războiul de pe Nistru și la cel din Afganistan au declarat că o susțin necondiționat pe Maia Sandu, care ar fi capabilă să scape țara de oligarhi. Și o știre externă, în Statele Unite, șeful de campanie al candidatei democrate la președinție Hillary Clinton a cerut FBI să dezvăluie ce a aflat în anchetă asupra posibilelor legături ale candidatului republican Donald Trump cu Rusia. Într-un interviu televizat, Robbie Mook s-a întrebat de ce directorul FBI a intervenit săptămâna trecută în campanie cu declarații despre e-mailurile lui Hillary Clinton, dar n-a suflat o vorbă despre ancheta Trump-Rusia.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm și comentariile dumneavoastră. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu și liderul socialiștilor Igor Dodon, cei doi candidați ieșiți învingători pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, reprezintă forțe ale opoziției care și-au construit mesajul electoral pe o critică dură la adresa guvernării actuale, calificată de ei drept coruptă și incompetentă, dar, așa cum o mai numesc ei, și oligarhică. Corespondenta Europei Libere, Natalia Sergei, va căuta să afle de la trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău cum înțeleg ei această luptă pe care ar trebui să o ducă șeful statului cu oligarhia.
Politicienii nu s-ar lupta atât de mult să ajungă acolo sus, odată ce nu ar avea avantaje de la asta.
Ce înseamnă să fii oligarh?
Persoana care are foarte, foarte mulți bani.
Cum ajung acești oameni în fruntea țării?
Aș vrea și eu să știu, poate ajung și eu acolo.
Ambii candidați la prezidențiale spun că vor lupta cu oligarhia. Ce înțelegeți din aceste promisiuni?
Probabil vor să schimbă conducerea. Vor să fie oameni care se gândesc nemijlocit la interesele poporului, dar nu la interesele personale atât de mult ca și actuala guvernare.
Lupta cu oligarhia înseamnă lupta cu persoanele care au acaparat țara. Țara este în mâinile unor businessmani acum.
Cine este vinovat că aceste persoane au ajuns în fruntea țării?
Vinovat este tot poporul.
Tineretul, haideți să ne răsculem! Dați să dăm jos oligarhia!
Lupta cu oligarhia, eu cred că acum sună frumos, este actual și însuși dă foarte bine la majoritatea cetățenilor, adică așa e un cash care o să-i prindă.
Dar ce înseamnă să fii oligarh?
Grup restrâns de persoane și elitiste care întrunesc resurse foarte mari, au putere politică de influență, banii decid și cântăresc mai mult decât adevărul.
Ce înseamnă oligarhie?
El e pur și simplu un om care până acum a acumulat bani și acum e prea obraznic. Lui își pare ca dânsul nu-i nimeni. Nu sunt oligarhi, dar bandiți. Prin înfricoșarea oamenilor, ei își fac mendrile lor.
Ambii candidați la aceste prezidențiale spun că vor lupta cu oligarhia. Cum vedeți această luptă?
Dodon? Și el e oligarh ca și Shilans. De unde el atâția bani primește și atâtea ziare, vin copiii pe la uși? De unde atâția bani? Eu, de pildă, în Dodon nu cred. fiindcă el n-a să lupte, el cum a fost cu Plăhătniuc, așa și-a rămas, dar Maia e vrea, dar n-a spot. Maia Sandu e, da, tătă dorința ei, e cum și eu, ea ca amu punimă președinte, eu vreau. Dar eu, din pricină la Parlament, eu n-am spot.
Lupta cu oligarhia nu o să fac peste noapte. Trebuie să ai puterea și trebuie să nu-ți fii frică de asta. Pentru că aia ești mare în vârf.
Cât de multă încredere aveți în această luptă cu oligarhia?
Nu știu, nu pot să cred, până nu văd.
Toți cot la cot și meargă la vot și să voteze un om demn.
Dumneavoastră mai credeți în promisiunile unei lupte cu oligarhia?
Cred că da, e inevitabil. Mai devreme sau mai târziu, peste 50 de ani, 100 de ani, asta să se întâmple. Trebuie de făcut ca legile să lucreze și ca legile să se aplice tuturor, inclusiv asupra oligarhilor.
Prin ce oligarhii sunt periculoși?
Ei pot să manipuleze justiția, legile.
Credeți că un președinte ar reuși să rezolve această problemă?
Un președinte bun ar putea să dea un start la schimbări, deci restul fac oamenii.
Clar că acolo unde este sărăcie, acolo este și oligarhii.
У этих двух кандидатов есть одинаковые шансы поставить в стойло эту олигархию. Кто-то будет давить через Москву, кто-то будет давить через Вашингтон. У кого лучше получится, сейчас никто это не может сказать. Кому кто-то верит, что получится через Вашингтон лучше. То, что бизнес лезет в политику, это означает, что система плоха, экономическая. А некоторые из них заигрываются, и комплекс Наполеона у кого олигарха очень четко выражен, и мы это наблюдаем. Поэтому давайте уберем у олигархов комплексы Наполеона, пусть они занимаются экономикой, пусть держат и содержат народ, а политики будут за ними приглядывать, чтобы они не зарывались. И вот посмотрим, у кого из двух это получится впоследствии лучше.
Opinii culese la întâmplare pe străzile din Chișinău. Liderul socialiștilor Igor Dodon o provoacă pe Maia Sandu și o invită la dezbatere tet-a-tet. Am întrebat-o dacă va participa la aceste dezbateri.
Bineînțeles că voi participa, eu am participat la dezbateri. Dodon este cel care s-a eschivat de la dezbateri. El a demonstrat lipsă de respect față de cetățeni. Dodon știe foarte bine că eu nu am schelete. Dacă aveam schelete, le arăta de mult prin holdingul lui. El acum având și el un holding un pic mai mic decât cel al lui Plăhătniuc, dar pe care îl folosește într-o manieră la fel de manipulatoare și de necivilizată. Faptul că până acum ei nu au reușit să găsească nimic care ne-ar incrimina mie anumite lucruri. Singurele invenții ale lor au fost minciunile. De aceea o să avem o discuție foarte interesantă, pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigație și el nu a dat niciun răspuns. Despre mine nu a apărut niciun lucru la care să nu pot oferi un răspuns care să scoată toate semnele de întrebare.
Rolul președintelui este de a așeza agenda politicii externe. De fapt, Crimeea este parte a Rusiei, juridic însă nu, a declarat Europei Libere Igor Dodon. Să vă întrebăm și pe dumneavoastră, ce credeți despre acest subiect?
Părerea mea este univocă. Crimeea rămâne parte a Ucrainei, ocupată de Federația Rusă prin încălcarea normelor dreptului internațional și mai ales în condițiile în care suntem noi, în Republica Moldova, având o regiune ocupată, controlată de un regim separatist, mi se pare o formă de trădare de stat să afirm că Crimeea este parte a Federației Rusă.
Votul din 13 noiembrie va fi geopolitic?
Știu că oponentul meu încearcă să transforme acest vot în unul geopolitic, pentru că el nu are altceva să ofere alegătorilor decât frica. El vrea să exploateze frica pe care o induce prin campania care separă cetățenii Republicii Moldova. Eu nu accept ca această campanie să fie despre geopolitică. Pentru mine această campanie este despre oameni care luptă cu corupția și oameni care întruchipează corupția. Noi avem nevoie de un stat puternic care să ne apere și de pericolele interne și de pericolele externe. Atâta timp cât avem un stat corupt, atâta timp nu are cine să ne protejeze și nu are cine să ne promoveze interesele. Corupția este cel mai mare pericol pentru noi acum.
Câtă încredere aveți că dacă ajungeți în fruntea Moldovei o să vă susțină Occidentul?
Nu cred că partenerii de dezvoltare din Occident susțin o anumită guvernare sau o anumită persoană. Ei susțin cetățenii și atunci când se promovează lucruri corecte, lupta împotriva corupției, creșterea standardelor de viață pentru cetățeni, stat de drept, oricine promovează în mod autentic, sincer, aceste valori, va avea sprijinul Occidentului și eu sunt sigură că voi avea acest sprijin pentru că am demonstrat în trecut și voi demonstra și în continuare că țin la aceste valori și fac tot posibilul ca aceste valori să devină parte a Republicii Moldova.
Doamna Sandu, campania electorală este dominată de multe necazuri, probleme pe care le abordează cetățeanul Republicii Moldova, anchetarea și recuperarea miliardului de dolari furat din bănci, reforma procuraturii, independența justiției, lupta împotriva marii corupții și a nepotismului. Sunt multe, dar fără sprijin masiv în Parlament și Guvern, e greu de crezut că președintele poate face minuni, pentru că cetățeanul crede că șeful statului va rezolva toate aceste probleme.
Alegerile dintre 30 octombrie au demonstrat că această guvernare nu are legitimitate. Este o guvernare care nu are mandat popular și, respectiv, o asemenea guvernare nu poate să rămână la putere o perioadă îndelungată de timp. Eu realizez că o să fie greu. Știu că președintele nu are foarte multe competențe, dar în același timp președintele are autoritate morală, având sprijinul direct al oamenilor. Și eu voi apela la toate pârghiile pe care le are președintele la dispoziție, inclusiv presiunea publică, discutarea în presa problemelor, voi veni cu inițiative legislative, voi face echipă cu partenerii de dezvoltare pentru ca să punem presiune pe instituțiile statului să-și facă treaba și mai ales pentru ca să curățăm sistemul politic și cel public de corupție și de oameni corupți.
L-am întrebat și pe domnul Dodon, vă întreb și pe dumneavoastră, ce o să faceți dacă alegerile vor fi câștigate de adversar?
Un om ca Igor Dodon nu poate să câștige alegerile pentru că noi suntem cu mult mai mulți decât ei.
Ce va face Partidul Acțiune și Solidaritate dacă dumneavoastră câștigați alegerile? Trebuie să renunțați la șefia partidului?
Partidul își va alege un nou președinte. Avem foarte mulți oameni care sunt potriviți pentru această funcție. Această campanie electorală a demonstrat că avem lideri, că avem oameni devotați muncii de partid, oameni care au obținut experiență în această campanie și va continua partidul să crească, să se consolideze, să se pregătească pentru alegerile parlamentare, pentru că adevărata schimbare a clasei politice se va întâmpla la alegerile parlamentare și eu sunt sigură că Partidul Acțiune și Solidaritate va fi una din forțele puternice care va veni să substituie actualii politicieni corupți.
Alegerile parlamentare în termen sau mai poate fi vorba și despre alegeri parlamentare anticipate? În ce condiții dacă se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat?
Bineînțeles că în condițiile legii știm că sunt anumite condiții care trebuie să se întrunească ca să se întâmple alegerile parlamentare, dar în situația în care această majoritate parlamentară nu este legitimă, nu cred că va dura viața politică a acestui parlament cât a rămas până la alegerile ordinare.
Ați fost întrebată de multe ori ce veți face dacă ajungeți la președinție. Eu vă întreb ce nu ați face dacă ajungeți la cârma țării.
Ce nu o să fac? Nu o să ignor cetățenii așa cum o face Igor Dodon astăzi. Nu o să permit ca să se întâmple abuzuri din partea puterii și nu o să admit ca politicienii să divizeze societatea în continuare așa cum au făcut-o până acum. M-am gândit mai mult la ce o să fac, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și mai puțin la ce nu o să fac.
Un interviu electoral cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu la europaliberă.org. Găsiți interviurile cu ambii candidați rămași în cursa prezidențială. Și știrea de la această oră, CEC a dat publicității bilanțul preliminar al alegerilor prezidențiale din 30 octombrie după primirea tuturor proceselor verbale și contabilizarea tuturor voturilor. Diferența dintre Igor Dodon și Maia Sandu s-a mai redus puțin, dar rămâne de peste 9%. Aici se încheie emisiunea noastră. La final un citat: politicianul este persoana care va sacrifica viața ta pentru binele țării. Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 14. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de la Praga. La ora 19 ascultați Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europaliberă.org. Aici radio Europa Liberă.